ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دقيستي الكسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمر كلاقر بجمعة هات كدقيستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وشنية طبنك بشر ربيع الثاني سنة كون أفر بقل شنية أفرتن كيدري يدع قد بضم مانتو سنين برنامج كأتكو مقلي دونتان وحاكم إذا إسكوري ماد يعلو السوق وحاها مقاومة فلسطينيين تأيعي إذا مدى قميسة يهود كود أحمرية نواحي قزة إيديغا ندع دانتا قلبيد كوا سوق سارع لسلقو قارسي يعيد مدى يهود سرقالي أسكر كترسن عيد مدى يهود ولما شئ يدعو عكو نقضي قاري تانجي أهو كلق لبمي وقوي قدانتا قلبيد سواريق علسو لغو قراعي مقالة تلابي بي وعاصمة دكالك تيكيان كسهيوني غاه ورركي اوغدن بي هولغل كدوفان تا الأقصى اياد برنامج كاكو دقي سندون تان إن شاء الله ورقيز كسوبح مريكن كأو دابعي وربحين اوكا غاهد ليو سلديق قرسودي اهو مريكن كولي يهي مندقة دا النقب اي ومامل كيهود حوغة كغهست مسلمين ترير فلسطين ومحاي لعند سيديتنا دي اي يهودو كعب سيقبان taaso uu ka dhawaajiyay afayeenka garabka military ee xarakada Hamas warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan warbaahinta caalamka oo hadal haysa hadal la eejiyeen afayeenka garabka military ee Hamas Abu Ubaida Joe Biden madaxweynaha dawladda Mareykanka iyo raisul wasaaraha maamulka yahuuda Benjamin Netanyahu qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan laga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqan كسو دوادا مركلا إيا برنامج كدعدوين كدوندا
النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka iskoori maadi culus ayaa kooxaha muqaawmada falastiiniinta iyo ciidamada gumeysiga yahuuda waxa ay ku dhaxmarayaan nawaaxiga qasa iyo deegaanka dhacdaanta galbeed kuwaas oo qasaar culus lagu gaarsiiyay ciidamada yahuuda sidoo kale kooxaha muqaawmada ee falastiiniinta ayaa sawaariq culus ku garaacay magaalada Talabib ee caasimada ka dhigtay kayaanka sahyuuniga ah wararkii ugu dambeeyay ee howlgalka duufaanta al-aqsa waxa inoo soo jeedinaya muxsin xasan
aad ayaad u mahadsantahay maxamed cali aadan waxa maalinkii 23aad oo xiriir ah galay howlgalka barakeysan ee duufaanta al-aqsa oo ay 23 maalin ka hor subaxnimadkii sabtiga ku qaadeen xoogaga muqaawmada falastiiniyiinta yahuuda xooga lagu deegaameeyay howlgalka ayaa marba marka ka dambeysa tatawur sameynaya guutooyinka Ciisuddiin al-Qassam iyo Saraaya al-Qudus ayaa fulinaya weerarro isugu jira kuwa dhabagal ah iyo kuwa loo adeegsanaya gantaalaha dheereeya ee muqaawamadu u bixiyeen Yasiin waxaana saacadihii la soo dhaafay dagaal toos ah uu ku dhaxmaray magaalada Jiniin guutooyinka Ciisuddiin al-Qassam iyo anaasir yahuud ah oo isku day xoog ku gal ah sameynayay wararka ka imaanaya magaalada Jiniin ayaa ku waramaya in guutooyinka Al-Qassam ay sawaarig xoogan ku qaraaceen meelaha ay yahuuddu ku dhuumaaleysanaysay askarta yahuudda ayaa weerarkan waxa ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo aan la xadidin sidoo kale guutooyinka Al-Qassam ayaa 19 sawaarig ah la dhacay deegaanka yahuudda la dajiyay oo ku yaala agagaarka Gaza guutooyinka Ciisuddiin Al-Qassam ayaa iclaamiyay inay duqeyeen magaalada Natifot ee ku jirta gumeysiga yahuudda dhacdana bariga xeendaabka Gaza wararka laga helay magaalada Natifoot ayaa ku waramaya in waxyeelo culus ay soo gaartay yahuudi ku sugnayd goobii sawaariikhda la beegsaday ee magaalada Natifoot. Waxay sidoo kale guutooyinka iiclaamiyeen in duqeymo ay la dhaceen magaalada yahuudu caasimada ka dhigteen ee Tel Aviv, waxayna sheegeen inay ugu argudeen shacabka muslimka ah ee diyaaradaha yahuudu ku xasuuqayaan magaalooyinka Gaza, Qudus iyo Daanta Galbeed. Wax faahfaahin ah laga ma helin duqeynta ay guutooyinku sheegteen. إذا ku hadasho afka ciidanka yahuuda ayaa dhankeeda sheegtay in 40 saaruux lagu soo ganay magaalada Natifoot lagana soo ganay dhinaca marinka Gaza. Waxay inta ku dartay in 3 kamid sawaariikhda ay haleeleen saldhigyo ay lahaayeen ciidanka yahuuda, waxayna ka gaabsatay idaacaddan ku hadasho afka ciidanka yahuuda inay faahfaahin ka bixiso khasaaraha ka soo gaaray weerarkan loo adeegsaday sawaariikhda dheereeya. Sargaal yahuuda ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay kadib markii uu la qalimay taangi, sida ay shaacisay warbaahinta maamulka gumeystaha yahuuda. Warbaahinta gumeystuhu waxay sheegtay in sargaalkan uu dhintay 3 kale oo askar ahaana ay dhaawacmeen kadib markii uu waqooyiga dhulalka iyo xoogga ku heystaan kula qalimay gaariga taangiga ah. إذا ku hadasho afka ciidanka yahuuda ayaa dhankeeda xaqiijisay in hal sargaal uu ku geeriyooday sarkaal kale iyo askar kale oo ka tirsan ciidanka yahuudana ay ku dhaawacmeen shilkaas. Dhanka kale waxaa wali ka soconaya jiida Gaza iyo gudaha magaalada duqeymaha cashwaayiga ah oo ay geysanayaan diyaaradaha maamulka yahuuda dulmifalaha ah oo taageero iyo garab istaag ka helaya Mareykanka iyo guud ahaan dowladaha ku caanbaxay Islaam Naceebka ee Galbeedka. Wararkii u dambeeyay ee ka imaanaya magaalada tusaalaha u noqotay sabirka iyo sumuudka ee Gaza ayaa ku waramaya in duqeymo horle ay diyaaradaha yahuudu ka fuliyeen magaalada Gaza koonfurteeda iyo waqooyigeeda, waxaana ka mid ah meelihii u dambeeyay ay diyaaradaha yahuuda duqeymuhu ka geysteen isbitaalka Al-Qudus ee magaalada Gaza, waxaana ku shahiiday 4 Falastiiniyiin rayid ah. Sidoo kale maamulka gumeysidoonka yahuuda ayaa duqeymo xoogan ku qaraacay xaafadda Al-Shuhada ee gudaha magaalada Gaza iyo magaalada Khan Yunis. Duqeymaha ay yahuudu geysanayaan in kala go'a lahayn ayaa sababay inay kor u kacdo tirada shuhadada shacabka muslimka ah ee reer Falastiin iyo dhaawaca dadka birmageedada ah. Tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa lagu sheegay in ay tirada shuhadada gaartay 8,500 ruux oo ay 3,321 ka mid ay yihiin ilmo caruur ah, halka 2,062 qof ay yihiin dumar. Waxaa sidoo kale ka mid ah shuhadadan 406 waayeel oo birmageyda ah. Sidoo kale duqeymahan wuxuushnimada ayaa galaaftay nolosha in ka badan 116 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee la halgamayay dhimashada iyo dhaawaca tirabeelka. Waxaa intan sii dheer oo uu cadowga burburiyay 25 ka mid ah gaadiidka gurmadka degdega iyo 17 xarumood oo ka shaqeynayay howlaha caafimaadka iyo samata bixinta shacabka wajahaya ibaadada iyo gumaadkii ugu xoogganaa abid, sida ay sheegtay munadamada caafimaadka Falastiiniyiinta. Maamulka xaaqidka ah ee yahuuda ayaa daanta galbeed ka afduubtay dad Falastiiniyiin oo aan waxba galabsan oo tiradooda lagu sheegay 1,500 muddo 3 isbuuc gudaheed ah. Haatan haddaynu eegno dhanka hadalhaynta, waxaa aad looga falcelinayaa kelimadii ka soo baxday afhayeenka guutooyinka Cizuddiin Al-Qassaam oo ciwaankeedu ahaa Allah wuxuu tabardarraysiinayaa dhagarta gaalada, iyo hadalkii dhowaan ka soo yeeray Binyamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha maamulka yahuuda. Falanqeeyayaasha siyaasadda iyo muxalliliinta arrimaha askariga ayaa hadalka Abu Cubeyda ku tilmaamay hadal dhiiranaan, sugnaan iyo hadaf cadi ay ka muuqato, halka hadalka Netanyahu ay ku tilmaameen hadal jab, quus, isku dhexyaac iyo doqonnimo ay ka buuxdo. Maxamed, dhanka kale waxay xaaladda ku adag tahay Joe Biden oo si indhala'aan ah u garab taagnaa maamulka yahuuda kadib markii uu hadalheen badan dhaliyay maqaal ay ka qoreen 2 gabdhood oo baarayaal Ameerikaan ah. Maqaalkooda ayay cinwaan uga dhigeen Biden muslimiinta oo lama dhaqmo bashar oo kale, ayagoo maqaalkooda ku soo bandhigay arrimo cadcad oo wax ku ool ah. Madaxweynahan cajuuska ah ayaa ku faano inuu garab taagan yahay yahuuda dulmifalayaasha ah, asagoo arrinkan ka sheegay hadallo uu marar badan oo kala duwan jeediyey.
Today, the people of Israel are under attack.
يتعرض شعب إسرائيل اليوم لهجوم مدبر من قبل
مانتا شعبك إسرائيل وحوجه يا ويرر قلشيسان أوغا إيمانيا كوحدة أرجح سدأه أي حماس أنيغو كحون حالدان وحان ربا إنان أشيغو شعبك إسرائيل يو عالمك يو كوحاها أرجح سدأ ميل وليبو أي جوغان مريكان كو إنو قرب تاغن يهي شعبك إسرائيل كمان الليح ليحان دونو إن آن كودقغنو أرينتاس waxaan xaqiijin doonaa in ay gaarayaan gurmadkayga si uu u difaaco shacabka Israa'iil naftiisa iyo jiritaankiisa.
wargeyska Washington Post ayaa asagoo soo xiganaya wakaaladda wararka ee Reuters sheegay inuu aqalka cad wajahay xaalad aad u adag oo looga soo horjeedo Biden. Dad badan oo Ameerikaan ah ayaa dhigaya dibadbaxyo looga soo horjeedo Biden iyo siyaasadiisa ku dhisan daadinta dhiiga maatada ee aan waxba galabsan. Ugu dambeyntii waxaa soo badanaysa qeyli dhaanta ka imaanaysa shacabka go'doonka iyo majlisarada wajahaya ee Falastiin, ayagoo caruurta iyo waayeelada reer Falastiin ay ka codsanayeen guud ahaan muslimiinta iyo gaar ahaan carabta ku hareereysan inay u soo gurmadaan hiilna u noqdaan. Waxaana baraha bulshada qabsaday muuqaalada caruurta iyo dadka tabaaleysan ee reer Falastiin oo xaaladooda afka laga cabiri karin oo muslimiinta ka codsanaya inay u hiiliyaan, Allah subxaanahu wa ta'aalana u soo baryaan.
مشان الله مشان الله يا الشعب العربي اقفوا معنا ناشدونا احنا بدنا تقوموا معنا اعملوا لنا حل اعملوا لنا حل يا جماعه الخير احنا عرب زينا زيكم دمنا دمكم اقفوا معنا هبوا معنا وقفه عرب وقفه عرب احنا بنناشد في الله ثم فيكم بنناشد في الله ثم فيكم بنناشد في الله ثم فيكم كل ضمير حي يقف مع الشعب العربي احنا كل يوم بنتكتل احنا كل يوم بنموت يا عم معي صغير انا امبارح شردنا من منطقه لمنطقه طلعت مع بنت سلمى حصرع صرع حي واولادها ايش نسوي ايش نعمل لما بنشوف الصغير بتيجي في منت في لنتفه وين نروح يا جماعه الخير احنا بدنا اكل امن بالله انا الاكل من الصبح من ما اكلتش مش جعبنا الاكل ولا المي بدناش اكل يا جماعه
على العرب وعلى العرب واحنا المستخدمين واحنا بيحكوا فينا وبيسوونا شيء واحنا العرب يا السبات يا عرب اطلعونا يا عرب قالت احنا بتنبسون في كل رئيس يطلعونا بنت عربي بنت عربي بنت عرب وانا العرب
خليك
قولي له انا العرب
جبني يا راجل
بنتخط عنك حسبي الله ونعم الوكيل عن كل عربي بنتخر
أوما رأيت مذابحا ومجازرا في كل يوم والدماء أنهار أوما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين ثار جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Saacadihii la soo dhaafay warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa aad u hadalaysay kelimad uu jeediyey afhayeenka garabka military ee xarakada Hamas Abu Ubaida, taasoo uu ku soo hadal qaaday inay soo dhawaatay lacanada 80-aad ee Yahuuddu ka cabsi qabaan. Haddaba maxay tahay lacanadaas? Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdiraxmaan Badar.
Maalintii Sabtidii la soo dhaafay kelmad uu jeediyey afayeenka garabka military ee xarakada Hamas Abu Ubaida ayuu hadalkiisa ku soo daray in la gaaray burburkii lacanadii 80-aad ee maamulka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee reer Falastiin. Way soo dhamaatay xilligii caalamka laga iibin jiray ciidanka aan laga adkaan karin, waxay iska ahayd sheeko xariir, ayuu yidhi Abu Ubaida. Dhanka kale, isagu hadalkiisa sii wato afayeenka waxa uu sheegay in uu bilowday xilligii burburka Yahuudda iyo caqdigii 80-aad ee lacanada ha ku noqdaan tawraadoodii iyo talmuudkoodii si ay uga akhristaan, ayuu sidoo kale yidhi Abu Ubaida oo ah afayeenka garabka military ee xarakada Hamas. Haddaba maxay tahay lacanada 80 guurada ahi ay ka dhawaajiyey afayeenka, taas oo saacadihii la soo dhaafay si aad ugu faaftay mareegaha internetka iyo baraha ay bulshada ku wada xiriirto? Lacanatu aqdu thamin, sanadkii hore falanqeyn uu sameeyey madaxweyne hore oo Yahuudi ah laguna magacaabo Ehud Barak waxa uu ka dhawaajiyey cabsida uu ka qabo in waqtigii burburka kiyaanka sahayuuniga ah uu soo dhawaaday. Waa 80 guurada xilligii la aasaasay maamulka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee Falastiin. Barak oo wareysi siiyey wargeyska cibriga ee Yadiicood Axranood ayaa waxa uu xusay in ay waligeed u dhicin dawlad ay yahuuddu leedahay oo dhaaftay 80 sano laba jeer mooye labada jeer ayuuna ku sheegay xilligii boqor Daa'uud iyo xilligii ninkii la oran jiray Xashmunaayim waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaas ku daray in xitaa labadaasi xilli aanay ka badbaadin burbur ee kala furfurankooda uu bilowday un sanadkii 80aad Yahood Barak waxa uu tibaaxay in maamulka Yahuudda uu hadda soo gaaray tajrubadii saddexaad isla markaana ay mareyso aqdigii 8aad isagoo aad u murugsan ayuu markala muujiyay walaac iyo cabsida xoogan ee uu ka qabo burburka kiyaanka sahayuniga ah iyo inay ku dhacdo lacanadii 8aad taas oo ka dhigan burburkooda tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta laqsa waxa ay soo taray walaac ballaaran ee laga muujinaya burburka kiyaanka sahayuniga ah waxaana caalamka oo idil arkay tabardarida iyo taaxumada maamulka Yahuudda iyo sirdoonkooda oo lagu tilmaami jiray in uu yahay kan ugu awooda badan adduunka
وفي وجدي ومفتقري
برنامج كدعدوين كدوني ايات دقي سنيسان ورقيس كسوا بحا مريكان كأياد دابعي وربحن او كغهد ليو سالي قرسودي اهو او مريكان كوكولي يهي مندقة دا النقب او مامول كيهود حوغة كغهست مسلمين ترير فلسطين زكريا عمر ايا وربحن تان كو ايغيا
Xilli dawladda Mareykanka ay sii kordhisay taageerada ay siinayso maamulka gumaystaha Yahuudda ayna sii xoojisay wixii ka dambeeyay markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayaa markii ugu horeysay waxaa daaha laga qaaday saldhig military oo qarsoodi ah oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin saxaraha Al-Naqab ee dhaca dhulka ay Yahuudda xoogga kaga haysato muslimiinta Falastiin Website kada in sabti ay kasoo baxay dalka Mareykanka ayaa daabacay in xukuumadda Washington ay saldhig military oo qarsoodi ah ku leedahay buurta lagu magacaabo Harry Kerna ee ku taala saxaraha Al-Naqab ee koonfurta dhulka Yahuudda ay xoogga ku haysato isagoo inta ku daray in isballaarin lagu sii wado saldhigan military ayaa wax ka yar 32 km u jira marinka Gaza sida lagu sheegay warbixinta uu daabacay wargeyskan waxayna documentary qarsoodi ah oo la helay ay tilmaamayaan tixraaca saldhigan oo gabi ahaanba ay qarisay dawladda Mareykanka inkastoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo aqalka cad ay ku adkeysanayaan in aanu jirin wax qorshe ah oo ciidamada Mareykanka loogu dirayo dhulka Falastiin xilli maamulka Yahuudda uu dagaal adag kala kulmayo kooxaha muqaawamada haddana joogitaanka ciidamada Mareykanka ee qarsoon ee deegaanada gumaysiga ku jira ayaa horay u ahaa mid jiray qandaraasyada dawladda Mareykanka iyo dokumentariyada miisaaniyadda difaaca ayaa muujinaya in uu is sii ballaarinayo Warbixintu waxa ay sheegaysaa in laba bilood ka hor weerarkii kooxaha muqaawamada ay ku qaadeen maamulka Yahuudda ay wasaaradda difaaca Mareykanka dabanti koonka bixisay qandaraas ku kacayo malaayiin dollar ah laguna dhisayo xarumo cusub oo lagu soo kordhiyay saldhigaas oo lagu magacaabo Seta 512 xarumaha lagu soo kordhiyay ayaana waxa kamid ah kuwa raadeer ah oo lagu la socon karo dhaqdhaqaaqyada sawaariiqda ay muqaawamada ku soo garaacayso deegaanada Yahuudda ay xoogga ku haysato raadeerka ku rakiban saldhiga Seta 512 ayaana wali arag mid ka mid ah gantaalada ay muqaawamada ku turayaan deegaanada Yahuudda ay xoogga ku haysato sababtoo ah waxa ay taas beddelkeeda hadirada saarayaan sawaariiqda laga soo tuuri karo dhanka Iran oo saldhigan u jira 127 km Sida uu sheegayo website-ka The Inceptive The Banticonka ayaa ku dadaalaya sidii uu u qarin lahaa nooca dhabta ah goobta ay ku baxday lacagtan gaaraysa 35.8 milyan isagoona ku sifeeyay mashruuc sir ah oo ku yaala adduunka oo dhan mararka qaarna ku tilmaamay mashruuc iska caadi ah xaruun taageero nololeed website-ka ayaa waxa uu soo xiganayaa falanqeeyaal horay uga soo shaqeeyay xarunta waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada CIA-da waxa ay sheegeen in aysan aqoon gaar ah u lahayn saldhigan balse laga yaabo in loo isticmaalo in laga taageero howlgalka bariga dhexe isagoona inta ku daray in qirasho kasta oo ka simada maamulka yahuuda oo sheegaysa in saldhigani ay iyadu dalbatay ama u yahay saldhig ay dhinacyada isku kaashadaan ay keeni doonto falcelin xun marka la eego howlgalada ay fuliso shabakadan ayaa sidoo kale sheegaysa in saldhigan markii ugu horeysay ay qiratay dawladda Mareykanka sanadkii 2017 markii xukuumadda Washington iyo maamulka Tel Aviv ay fureen goob ciidan oo ay ku sheegtay warbaahinta dalkaasi in ay maalgelisay dawladda Mareykanka iyadoo xilligaasi lagu tilmaamay saldhigii ugu horeeyay ee Mareykanku ka sameysto dhulka Yahuudda xoogga ku haysto Ziska Hormoj oo ah sargaal ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa xafladii furitaanka ka yiri waxa aynu saldhig Mareykan ah ka sameeynay Israa'il markii ugu horeysay laakiin maalinka dib militaryga Mareykanka ayaa beeniyay in uu yahay saldhig Mareykan ah isagoo ku adkaystay kaliya inay tahay xarun nololeed oo ay degan yihiin xubna Amerikaan ah oo ka shaqeeya saldhigyada ciidanka Yahuuda si kastaba ha ahaatee website-kan ayaa sheegay in saldhigga Seta 512 kaliya aan loo sameynin in uu ka hortago qatarta maamulka Yahuuda kaga imaan karta kooxaha muqaawamada Filistiin balse sidoo kale saldhigaasi ay tahay in uu ka hortago weerar kasta oo dhinaca cirka ah oo ay dawladda Iran ku soo qaado maamulka Yahuuda David Vena oo ah professor cilmiga anthropology ka dhiga jaamacadda Mareykanka ayaa sheegay in dahka qaadista saldhigan qarsoodiga ah ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin deegaanada Yahuuda xoogga ku haysto ay waxba kama jiraan ka dhigayso hadalladii ay horay ugu hadaaqi jireen madaxda Ameerikaanka kuwaas oo sheegayay inay dhaxdhaxaad ka yihiin qadiyadda Filistiin balse hadda arintaasi meesha ay ka baxday saldhigga Seta 512 ee uu meesha ka saaray hadalkii ay isticmaali jirtay xukuumadda Washington oo ay ku sheegay jirtay inaysan si toos ah u kaalmeynin maamulka Yahuuda dahka qaadista saldhigga Seta 512 ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dhulka ay Yahuuda xoogga ku haysto ayaa imanaya iyadoo dawladda Mareykanka ay sii xoojisay kaalmada military ay siinayso maamulka gumaystaha Yahuuda wixii ka dambeeyay markii kooxaha muqaawamada ay qaadeen howlgalka duufaanta Al-Aqsa Xukuumadda Washington ayaa xeebaha Filistiin u dirtay qaar ka mid ah maraakiibteeda xambaarsan diyaaradaha taas oo ka dhigan in Mareykanka saldhig ciidan oo dhameystiran uu geeyay halkaasi si maamulka Yahuuda ay uga taageeraan dagaalka dhanka muqaawamada sidoo kale Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in xiisadan ka taagan Filistiin ay ku sii ballaarato guud ahaan mandiqada loo bixiyay bariga dhexe dagaalkana ay soo galaan kooxo kale gabagabadii howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayaa banaanka soo dhigay taqdirada maamulka gumaystaha Yahuuda waxaynu dantu biday inay u qeylo dhaansadaan dawladaha sharta iyo guldarada ku caanbaxay ee Mareykanka calanka u sido dagaalka saliibiga ah ee lagu soo qaday caalamka Islaamka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قود هانا انتا سيام كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني دع تان إيا انتا كل مينو برنامج كان مدلم إذا هو حاند ينكو دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت.